Колеги, будемо починати засідання. Георгій, скільки людей? Колеги, на засідання присутні 20 народних депутатів, членів комітету, то оголошую наше засідання відкритим. До розгляду на сьогоднішньому порядку денному наступні питання. Про проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі, поданий Кабінетом міністрів України, реєстраційний номер 13202, про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі, поданий народними депутатами України Чорноморовим та іншими, реєстраційний номер 13202-1, про проекти законів про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, поданим Кабінетом міністрів України, реєстраційний номер 13204, про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, поданим народними депутатами України Нікітіною та іншими, реєстраційний номер 13204-1, про проект закону про захист від забруднення, спричиненого нітратами із сільськогосподарських джерел, поданий народними депутатами України Бондаренко та іншими, реєстраційний номер 11486, щодо інформації НАЗК за результатами проведеної планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в Державному агентстві України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм, і про стан виконання пріоритетних завдань Держрибагентства на 2025 рік, а також результати роботи голови Державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм Невеселого за 5 місяців роботи з питань реалізації державної політики в галузі рибного господарства і гідротехнічної меліорації земель, а також різне. Колеги, прошу затвердити даний порядок денний. Іван Адамович, будь ласка.
Колеги, прошу, голосуємо. Хто за даний порядок? Хто проти? Проти? Утрималися? Майдич Олег.
Іван Давидович, все на місці. Доброго дня, колеги. Я за.
Дякую. Одноголосно рішення прийнято.
Дякую, колеги. Ходимо до розгляду питань. Перше питання про проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі, поданий Кабінетом міністрів, реєстраційний номер 13202, про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі, поданий народними депутатами Чорноморовим та іншими, реєстраційний номер 13202-1. Почнемо з першого закону. Я до слова запрошую Віталія Станіславовича Коваля. Будь ласка.
Дякую, Олександр Васильович. Колеги, доброго дня. Щодо проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі за номером 13202. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, ми перебуваємо на важливому етапі, від якого залежить подальше функціонування системи підтримки фермерів і доступ українських виробників до європейських фондів. Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено проект закону за номером 13202, який пропонує цілісну систему впровадження принципів підтримки сільськогосподарських виробників. Разом з тим, нами було проаналізовано альтернативний проект закону номер 13202-1, поданий народними депутатами України Чорноморовим, Гайду та іншими. Зазначений проект практично на 90% збігається з урядовим варіантом, проте має низку доопрацьованих норм, з яким Міністерство аграрної політики погоджується. Зокрема, альтернативним проектом враховано рекомендації Європейської комісії щодо обов'язкового SWOT-аналізу під час формування програми державної підтримки, а також вдосконалено механізми контролю і моніторингу виплат сільськогосподарським виробникам. Міністерство підтримує альтернативний проект закону, однак просить врахувати наші пропозиції щодо доопрацювання окремих положень, зокрема в частині визначення відповідального суб'єкта за систему аграрних даних та удосконалення методології їх збору. Отже, резюмуємо, що Міністерство підтримує будь-яке рішення комітету в інтересах розвитку аграрного сектору України. Дякую вам за ініціативність та державницьку позицію.
Дякую, Віталій Станіславович. Переходимо до другого закону альтернативного. Будь ласка, Чорноморов Артем Олегович.
Дякую, пане голову, шановні народні депутати, представники преси та профільні асоціації, які зараз присутні у нас по Zoom. Дійсно, як зазначив міністр аграрної політики, даний альтернативний законопроект, який поданий мною та народними депутатами, в тому числі головою комітету, я щиро вдячний за підтримку і за допомогу в розробці даного законопроекту. Зазначу одразу певні відмінності, про які коротко сказав Віталій Станіславович. Основні – це удосконалення термінології та внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з зміною назви Закону України про державну підтримку сільського господарства України. Це встановлення багаторівневої системи моніторингу виплат автоматизованої документальної фізичної перевірок, що здійснюється виплатною агенцією. Запровадження завершеного правового механізму для функціонування інтегрованої системи адміністрування та контролю передбачається і запровадження з 1 січня 2027 року. Запровадження завершеного правового механізму функціонування системи сільськогосподарських даних з урахуванням відповідних положень законодавства з ЄС. Шановні народні депутати, представники служби, прес-служби, хотів би зазначити, що даний законопроект, це, по суті, є фундаментальним і одним із основних впроваджень для євроінтеграції України, також входить в систему законопроєктів Ukrainian Facility, який дасть допомогу створити центральний орган виконавчої влади, механізм, по суті, який буде прозорий для отримання грошей з Євросоюзу, для того, щоб вони в рівній степені розподілялися по нашим агровиробникам, які їм будуть потрібні. Вся система повинна запрацювати обов'язково при вступі України в Європейський Союз. Тому, шановні народні депутати, пане голову, я прошу поставити законопроект на голосування, якщо після їх коментування, якщо будуть такі запитання до мене, буду радий на них відповісти і прошу підтримати поданий альтернативний законопроект. Дякую.
Дякую, Артем Олегович. Колеги, хто хоче висловитись по даному питанню? Будь ласка, Торовтій Богдан.
Шановний Олександр Васильович, пропоную підтримати за основу альтернативний проєкт 13202/1, адже він більш комплексно врегульовує питання імплементації положень єврорегламентів щодо створення та функціонування виплат агенцій та інших систем. На чому і зазначив шановний пан міністр Віталій Станіславович, що він більш ширший і трошки кращий, а в інших нормах доповнює той же самий кабмінівський законопроект. Так що прошу поставити на голосування та підтримати альтернативний.
Дякую, Богдан Григорович. Колеги, ставлю на голосування пропозицію включити проект законів реєстраційний номер 13202 та 13202-1 до порядку денного поточної сесії. Рекомендувати Верховній Раді законопроект реєстраційний номер 13202-1 прийняти за основу зі скороченими сроками його підготовки до другого читання. Законопроект номер 13202 відхилити. Колеги, прошу голосувати за дану пропозицію. Хто за? Іван Адамович, будь ласка.
Так, колеги, прошу голосувати, хто за. Дякую. Проти. Прошу, проти. Утрималися. Олег.
Так, да, я за.
Дякую. 23 народних депутати за. Рішення прийнято.
Дякую, Іван Адамович. Продовжуємо. Друге питання про проекти законів про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, поданий Кабінетом міністрів, реєстраційний номер 13204, про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, поданий народними депутатами Нікітіною та іншими, реєстраційний номер 13202-1. Доповісти урядовий законопроект прошу міністра Ковалю Віталія Станіславовича, будь ласка.
Дякую, пане головуючий. Проект закону України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, реєстр номер 13204. Прийняття проекту закону дозволить встановити вимоги до виробництва та обігу органічної продукції, ідентичні вимогам, встановлені європейським законодавством. Наразі такі вимоги еквівалентні, що сприятиме в подальшому створенню спільного з Європейським Союзом ринку органічної продукції. Підвищити ефективність державного контролю шляхом проведення компетентним органом щорічного аудиту уповноважених органів сертифікації щодо результативності здійснення такими органами заходів державного контролю за діяльністю операторів органічного ринку. Також зменшити навантаження на операторів органічного ринку, чітко розмежувавши функції контролюючих органів, зокрема передбачивши, що планові заходи контролю здійснюються тільки уповноваженими органами сертифікації. Сприяти переходу до сталого розвитку сільського господарства відповідно до цілей Європейського зеленого курсу та подальшій гармонізації зі спільною аграрною політикою Євросоюзу. Ситуація по даному законопроекту аналогічна з попереднім. Міністерство агрополітики опрацювало альтернативний законопроект, поданий народними депутатами Нікітіною, Мариною Вікторовною, Гайдо Олександром Васильовичем та іншими за реєстраційним номером 13204-1. Міністерство агрополітики підтримує альтернативний законопроект. Він також допрацьований з спеціалістами Єврокомісії, тому вважаємо за доцільним для досягнення синергії рухатись по альтернативному законопроекту. Дякую.
Дякую, Віталій Станіславович. Марина, будь ласка.
Дякую, колеги. Є презентація, з якою можна ознайомитись. Тоді я коротенько пройдуся по презентації, якщо ви не проти, і по основним відмінностям з основним законопроектом. Да? Ну, добре, тоді прошу підтримати. Добре, колеги, тоді прошу підтримати альтернативний законопроект, так як він більш широко імплементує регламент у сфері органічного виробництва Європейського Союзу номер 2018/848.
Дякую, Марина Вікторівна. Колеги, ставлю на голосування пропозицію включити проекти законів реєстраційний номер 13204, 13204-1 до порядку денного поточної сесії. Рекомендувати Верховній Раді законопроект номер 13204-1 прийняти за основу з можливістю його доопрацювання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради. Законопроект реєстраційний номер 13204 відхилити. Колеги, прошу голосувати.
Колеги, голосуємо. Хто за дану пропозицію? Дякую. Хто проти? Утрималися? Одноголосно, дякую. Олег Леонідович, перепрошую, Олег Леонідович.
Іван Адамович, я за.
Дякую, одноголосно.
Дякую, Іван Адамович. Третє питання про проект закону про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами із сільськогосподарських джерел, поданий народними депутатами України Бондаренко та іншими, реєстраційний номер 11486. Цей законопроект ми обговорювали в робочих групах з колегами з Держводагентства, Міністерства аграрної політики та комітетом екології і Міністерством екології. Тому я коротко по цьому законопроекту надам слово Нікітіні Марині Вікторівні, щоб вона прокоментувала даний законопроект. Будь ласка.
Шановні колеги, нещодавно ми з членами нашого комітету повернулися з відрядження з Литви, де ми переймали досвід Литви з виконання вимог нітратної директиви Ради Європейського Союзу 91/676/EC. І ця директива – це ключовий інструмент захисту наших водних ресурсів від забруднення нітратами сільськогосподарських джерел. І ця директива, вона усуває проблему, яка є критичною для здоров'я всього живого на землі. Відповідно, у нас є розроблений законопроект 11486 про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами сільськогосподарських джерел. Цей законопроект має на меті утворення ефективної правової бази для уникнення забруднення поверхневих і підземних вод, а також встановлює вимоги до господарської діяльності і посилює державний контроль в цій сфері. Також в цьому законопроекті наявні положення, які передбачають можливість затвердження програми дії нітратної директиви на всю територію України, фактично визнаючи всю територію України вразливою до нітратів. І ми, порадившись на робочих нарадах із нашими колегами з Європейського Союзу, з парламенту Литви, з Міністерства сільського господарства Литви, з представниками Єврокомісії, дійшли висновку, що беручи до уваги те, що територія України дуже велика, і відсоток підземних вод в Україні сягає не більше 25%, до того, що у нас понад 40% території є степом, що уникає, виключає можливість забруднення з цієї території підземних вод, ми вирішили відповідно до цього не запропонувати врахувати при доопрацюванні проєкту до другого читання, щоб ми заклали норми, які визначать конкретно вразливі зони території України, а не всю її територію загалом. Що пропоную включити відповідно до висновку в наше засідання. Також хочу додати, що Крім того, є необхідність допрацювати законопроект в частині розподілу повноважень між Кабінетом міністрів України та центральними органами виконавчої влади щодо підзаконного нормативно-правового регулювання сфери захисту вод від забруднення, спричиненого нітратами сільськогосподарських джерел, а також щодо внесення змін до Земельного кодексу, земельного законодавства в частині порядку встановлення обмежень у використанні земельних ділянок у зонах, які дуже вразливі до накопичення відповідно нітратів із сільськогосподарських джерел і вразливі в тому плані, що ці нітрати там мають найбільшу вірогідність і загрозу потрапити до підземних вод. І тому треба внести порядок внесення цих відомостей про такі обмеження до Державного земельного кадастру. Прошу, будь ласка, підтримати ці пропозиції до другого читання.
Колеги, є в кого побажання висловитись стосовно цього законопроекту? Тоді буду ставити на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді прийняти даний законопроект за основу з можливістю доопрацювання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Колеги, прошу голосувати за дане рішення.
Колеги, прошу голосуємо, хто за. Дякую. Отрималися. Проти. Дякую. Олеже Леонідовичу, ви є?
Да, Іван Дамович, я за.
Дякую. Одноголосно. Рішення прийнято.
Дякую. Наступне питання щодо інформації НАЗК за результатами проведеної планової перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. Я до слова запрошую заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції УПК Сергія Леонідовича. Будь ласка.
Добрий день. Дійсно, Національним агентством у період з грудня 2024 року по березень 2025 року проведено комплексну перевірку організації роботи запобігання виявлення корупції у Короткодержрибагентстві. Перевірка включала в себе не тільки роботу уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції, не тільки роботу щодо якості антикорупційної програми і також реалізація інституту викривання, а також інших механізмів запобігання корупції. Перевірка включала в собі також взагалі сферу, в якій працює даний орган, і сам орган, його діяльність з точки зору насиченості корупційними ризиками в сфері управління майном, в сфері здійснення своїх повноважень щодо суб'єктів інспекційних функцій та інше. І от що нами було коротко, можна резюмуючи сказати, що виявлено було ряд, на наш погляд, ситуацій, які містять високі корупційні ризики і внаслідок чого вже стали реєстрації конкретних кримінальних проваджень органами прокуратури. Ну, перше, якщо ми говоримо про майно, то налічується 2681 об'єкт, але до єдиного реєстру речових прав потрапило 374. Це дає можливість зловживань того, що поводження з цими об'єктами буде непрозорим, те, що їх належний облік буде не поза увагою відповідних і всередині органу, і зовні. Як наслідок, ми бачимо, що запроваджена була така форма удаваних передачі договору в оренду об'єктів підприємством колишнім ДП «Укрриба», його правонаступником стало ДП «Айфіш». В результаті через договори зберігання майна була запроваджена схема передачі в оренду об'єктів нерухомості. Наступним таким елементом, який містить високі корупційні ризики, є момент передачі і розпорядження майном, яке було вилучено в ході діяльності Держрибагентства. Ми знаємо, що частину майна відповідно до порядку Кабінету міністрів України має бути передано відповідно до на потреби оборони, але на наш подив так не відбувалося в непоодиноких випадках, і там, зокрема, там вилучені риболовні сітки, інше майно, які можна було б застосувати проти дронів, інше передавалися всупереч відповідного порядку до інших суб'єктів. Що, на що ще потрібно підкреслити? Також ми виявили високі корупційні ризики в питанні розпорядження вилученими біоресурсами. На жаль, встановлені факти, коли на понад 68 тисяч кілограм незаконно добутих біоресурсів було без комісійної оцінки, оцінки вартості передано суб'єктам господарювання, що не були включені до єдиного реєстру торгівельних підприємств. Такими фактами зацікавилось за нашими матеріалами підрозділи Офісу Генерального прокурора і було зареєстровано 5 кримінальних проваджень. Крім того, потрібно також сказати і щодо співпраці з відповідними суб'єктами господарювання. На жаль, встановлені факти, що з понад 30 суб'єктів господарювання у сфері рибного господарства було з ними укладено договори зберігання, але мав бути зовсім інший порядок. Неналежними також була встановлена робота Держлісагентства щодо необхідності стягнення дохід держави коштів через виконавчі провадження. В цілому були виявлені також інші порушення, детально проведена перевірка, детально розписано, матеріали в нас наявні. Сьогодні також присутній безпосередній голова комісії перевірки, це керівник підрозділу Національного агентства запобігання корупції Святослав Гишта. Ми готові відповісти на ваше питання, а також більш широко розповісти про те, що відбувалося.
Дякую, Сергій Леонідович. Тоді, може, якийсь коментар, будь ласка. А, вибачте, пан Святослав.
Доброго дня. Я керівник відділу перевірок департаменту моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів. Як вже було наголошено Сергію Володимировичу, я дублювати не буду. Питання, які були, які нас привернули увагу, це питання, пов'язані із використанням майна підприємств сфери управління. Тобто прискіплива увага була приділена, це використання державного майна у вигляді гідротехнічних споруд. Ну, я не буду детально розписувати і розповідати в частині, що це за об'єкти, але все ж таки це є об'єкти державної власності. І механізм, який визначений законодавством, це механізм законодавчо визначений для шляхом укладення договори оренди між суб'єктом господарювання і, відповідно, органом виконавчої влади. Водночас, аналіз, проведений в рамках комплексної перевірки, засвідчує, що впродовж останніх 20 років відбувалася схема використання майна без укладення договорів. Більша частина договорів, яка була укладена, шляхом укладення договорів зберігання майна. Що це означає? Це означає, що укладаючи такі договори, фактично кошти до бюджету не поступали. Але нами, ми прийшли до висновку, тобто комісію у складі 6 чоловік, є, значить, що основна проблематика, пов'язана з використанням, безгосподарного використання державного майна, пов'язана із відсутністю проведення реєстрації речового права на державне майно. Тобто є закон, який визначає механізм проведення реєстрації речових прав на землю і на державне майно. Водночас відсутність такого механізму щодо проведення реєстрації призводить до того, що воно вказує на ймовірність задоволення посадовими особами безпосередньо попереднього підприємства ДП «Укриба», яке прийшло в сферу управління Фонду державного майна, приватних інтересів. Результати проведених перевірок органів прокуратури показали, що системне використання державного майна без укладених договорів оренди. Тобто це так званий удаваний правочин, в результаті якого кошти до бюджету не поступали, а механізм нарахування орендної плати визначався в сумі, яка далеко різниться від методики нарахування передачі майна в оренду. Таким чином, практично більшістю органів прокуратури, це Вінниччина, Рівне, Київ, Одеса, Хмельницьк, заявили багато позовних заяв щодо розірвання договорів користування і повернення майна у власність держави. Значить, як я наголосив, ми сьогодні в рамках перевірки зробили запит і на наш запит прийшла відповідь, що впродовж останніх років кошти з бюджету на виготовлення документації, пов'язаних з на об'єкти нерухомості, включаючи на землі, які йдуть в прив'язці до об'єкту державної власності, не виділялися. Відповідно, ця тенденція призвела до того, що майно є, використовується на власний розсуд з об'єктом господарювання або тими, які безпосередньо роками використовують його без укладених договорів. Тому в цій частині нам за результатами перевірки були надані рекомендації і безпосередньо в рамках завершення перевірки. І ці рекомендації, вони, я не буду деталізувати, вони зазначені в актах. В частині більш конкретно зупинитися на повноваження, контрольних повноважень щодо вилучення живих біоресурсів і засобів незаконного лову, той самий механізм. Тобто укладалися договори із суб'єктами, які не наділені правом проводити реалізацію, на зберігання, в результаті чого майно у незаконний спосіб проводилася його реалізація. Інформацію відповідно до порядку, який визначений законодавством, порядок 1340, не направляли в обласні адміністрації для того, щоб ці засоби незаконної лові і живих біоресурсів в подальшому проводилися, виділялися на військові потреби в період, який на сьогоднішній день триває в Україні, тобто військовий період. Я тому за кожним із наших виявлених корупційних ризиків нами надано рекомендації, і ті рекомендації в рамках проведення перевірки керівництвом Держагентства взято до уваги, і за послідньою відповіддю, яка надійшла буквально 27 числа і попередньо у квітні місяці, значить розпочаті службові розслідування в рамках кожного із виявлених фактів порушень. У мене коротко все.
Дякую, зрозуміло. Будь ласка, Невеселий Владислав.
Доброго дня. Коротенький коментар. Так. Станом на 3.06 у нас вже проводяться службові розслідування стосовно керівників управління Держагентства Полтавський, Кіровоградський, Одеський, Дніпропетровський, Харківський, Миколаївський, Київський, Запорізький та Черкаський областях.
Це по всім, я так розумію.
Ми взяли на увагу, що ми так провели, можна сказати, на мінімітарізацію навіть по ефішу, то що ми якраз допомогли нам це зробити.
А коли розпочати? Ви скажете, станом на 3.06?
Зразу, як ви закінчились перевірки, ми зразу розпочали до службового розслідування. Воно почнує по даті.
Ви ж розпочали, ви ж підписали.
Дата закінчення перевірки, розпочалось службове розслідування. Ми відреагували на ті пропозиції, які нам були надані на ЗК, в принципі, миттєво.
Наказ чи розпорядження на проведення службової перевірки?
Буквально хвилинку, я вам заявлю зараз. Зараз давайте запитаємо.
Далі. Так, колеги, у кого є запитання, бо...
7 березня, так?
7 березня.
А акт не
надав. Будь ласка, Олегович.
Шарговий Сергій Леонідович, у мене дуже стисле запитання, на яке б хотілося б народним депутатам почути від вас також стислу відповідь. Воно дуже просте. На думку НАЗК, чи є порушення, які виявлені під час перевірки, масштабними, та чи носять вони ознаки системності, що може вказувати на причетність до них керівництва Держрибагентства?
Як колишній правоохоронець, можу вам сказати, що це звучить як конкретне обвинувачення, так, і тут однозначно відповідь стверджувати, що ні. І тому, що ми знаємо, що керівництво змінювалося в органі, але речі, які ми виявили, вони дійсно системні, вони тривають роками. Причому зі зміни одних депешок на інші. Скажімо так, якщо є велика ймовірність, можливо, того, що деякі речі відбуваються з новим керівництвом за мовчазної згоди або за неналежної уваги до цих речей. От ця велика ймовірність є. І знову ж таки, ми орган, який...
Я зрозумів, Сергій Леонідович. Так, дякую вам. Моє запитання, воно не було конкретизоване до яких особистостей, або ні, воно як не звинувачення, тому що я вказую взагалі керівництво, як ви самі підтвердили, воно змінюється. На превелике жаль, за 6 років моєї практики в аграрному комітеті, керівництво Держрибагентства змінювалось по меншій мірі 4 рази. Тому я так і запитав вас, як профільного... так сказати, і професіонали в цій сфері, тому щоб ви здали певні ознаки. У мене питання до пана Невеселого. Я прочитав документи, які надійшли до нас, до аграрного комітету, стосовно порушень та приписів, які ви дали, да? І перевірки, і відповідь почув пана Невеселого. У мене також коротке, стисле запитання. Чи провели ви службові розслідування та які їх результати, я зрозумів, ви тільки почали їх робити? А тепер, чи усунули ви порушення, зазначені в приписі, шляхом вжиття заходів, передбачених статтєю 67 закону про запобігання корупції? Якщо вжиті такі заходи були, скажіть, які?
Ну, дивіться, по-перше, по використанню біоресурсів по постанові Кабінету міністрів України 1340. Для того, щоб у нас виходила ця правильна інвентаризація на належним чином, вилучені засоби незаконного лову правильно оформили, скажімо так, щоб не було таких проблем у нас по всій Україні, так як ми бачимо, що ну, дуже багато областей допустили такі помилки. Прийняти рішення зараз напрацювати по нашій компанії Fish ДП, так як вона єдина.
Ні, почекайте, я припис говорить конкретно. У вас
припис
є...
каже, що це є. Дивіться, припис каже, дайте, що є закінчу. Системна помилка.
Я закінчу. Давайте. У вас є згідно закону певний період часу, якщо не помиляюсь, Сергій Леонідович, щоб дотриматись припису, і в даний період часу всі вжити заходи для того, щоб це вже вирішити. Я так розумію, що ви зараз тільки плануєте це робити.
Ні, ми напрацьовуємо.
Напрацюєте, да, це значить, да, в процесі.
В процесі напрацювання, це якщо казати про використання біоресурсів. По всьому остальному ми проводимо служебне розслідування, согласно того,
тієї
інформації, яку нам надав НАЗК.
Тобто на сьогоднішній день ви не виконали припис?
Чого це?
Тому що у вас є 10 днів.
Нам порадили, і не порадили, а написали про те, що ми повинні провести служебні розслідування. Ми почали їх проводити.
Ні, Владислав Сергій. Ми говоримо конкретно ті документи, які дійшли нас від НАЗК, де конкретно говориться про виконання заходів, там не тільки заходи стосовно проведення службових розслідувань, там безпосередньо певні недоліки в системі законів та правових нормах актів і вжити заходів, для щоб їх вже врегулювати. На сьогоднішній день у вас вже плинув час, ми подивились ті документи, які вшили, якщо не помиляюсь, там дається на це, на подання цих всіх заходів, десь, якщо не помиляюсь, до місяця. Скажіть, ви зараз тільки напрацьовуєте, правильно?
Я настільки, ні, це я кажу про те, як вийти з ситуації системної помилки. Нам ще раз сказано про те, щоб ми проводили зараз служебне розслідування. В рамках служебного розслідування ми, виходить, розуміємо проблему, розуміємо, що бачимо, і робимо потім...
Проблеми вам виявили на ЗК. Добре, в мене нема запитань.
Добре, дякую, Артем Олегович. Богдан Григорович.
Дивіться, я так зрозумів, 7 березня у нас завершилась перевірка і надали НАЗК свою рекомендацію, так? А в нас, підскажіть, будь ласка, у нас з якого терміну рахуються сроки? Там 10?
З моменту отримання.
З моменту отримання. У вас є підтвердження, коли отримали?
У нас є, ну, підтвердження не взяв, але у нас є для коментарів в частині виконання припису, тому що тільки що було наголошено, у нас було два питання, які були підняті. Питання стосовно укладення договорів із суб'єктом господарювання на право зберігання. Це так звані удавані правочини, про які ми говорили, або незаконні, то в частині із суб'єктом, який є одночасно тим, який здійснює вилов риби. Тобто це один блок. І другий блок – провести службове розслідування. Значить, нам прийшла відповідь прийшла 20 травня про те, що по зазначених фактах визначеному приписі розпочато службове розслідування. Тобто в даному випадку встановлений місячний період і долучені накази. Накази датовані 11 березня 25-го року.
А тобто вони 10-м...
Прошу. Ні, я хочу наголосити, перепрошую, я помилився, 19 травня.
А, накази 19 травня. Да, тобто вони, якщо у вас 7 числа було, то ви направили його по електронному документообігу, то десь 9 вони повинні були отримати.
Ми вручили.
Ви вручили. А коли ви вручили?
Ну, я не можу пригадати, тому що 3 дні після завершення перевірки.
Владислав Валерійович, ви можете, коли вам вручили?
Ну, у нас, виходить, припис прийшов 2 тижні тому. Я зараз
сразу питав.
Подождіть, два тижні тому це, як він мог вам прийти два тижні тому, якщо ви два тижні тому вже підготовили наказ і повідомили
НАЗК? Наказ у нас був від 19-го числа. Я ж говорю, по припису.
Ми вже з'ясували, від 19-го числа наказ.
Ну так.
Ну, тобто ви, можна сказати, що ви 10-денний термін не виконали вимоги?
Нічого, якщо брати, ну, якщо два тижні, це треба вирахувати, наскільки там ми попадаємо.
Дивіться, 14 днів ми беремо, так? 31 день, це 20 числа. Тобто ви вже нам трошки кажете неправду, тому що ви 19-го вже зробили відповідні накази і надіслали їх на ЗК 20-го. А два тижні це якраз десь 20 число. А ви нам кажете зараз, що вам припис надійшло десь два тижні тому.
Я ж кажу, я ж не чітко вам дав.
Я зрозумів.
Я вам кажу.
Є?
А, ні. Будь ласка, Соломчук Дмитро Вікторович.
Давайте.
Шановні колеги, дякую за надане слово. Коротке дуже питання, щоб люди всі зрозуміли. Питання до представників НАЗК та до невеселий Владислава Валерійовича. Я, наскільки зрозумів, по-простому, якщо по-сільському, що було конфісковано 68 тонн водних ресурсів. Це толстолобики, карпи, карасі, лящі, не знаю, що там було. Да? І замість того, щоб їх передати на ЗСУ, їх ми ще десь з'їли, да? Типа такого? Ну, ну,
десь. Ну, ми так зрозуміли, що начебто так.
Ну, по-простому, щоб люди зрозуміли, 68 тонн було конфісковано, можна було те, про що місяцями говорять там роками, передати на ЗСУ в столові, щоб хлопці їли, вони зникли, їх немає, цих 68 тонн, чи ми можемо завтра виїхати, їх подивитися десь в холодильники, на зберіганні вони лежать. Ну, просто якщо десь вони лежать в холодильнику на зберігання, скажіть зараз адресу, завтра ми виїдемо після засідання подивитися. Це досить великі мають бути холодильники. От і все, більш нічого не потрібно. Сітки там, там таке, ну...
Ви скажете про об'єм, це річний.
Включіть, будь ласка, мікрофон.
Ну, я не знаю, який річний об'єм, скільки ви. Ну, я чув 68 тонн.
Прошлого року, як би, я готовий доповісти там коротеньку інформацію про те, що було в прошлому році, хоча в мене було. Дивіться, ситуація наступна. Є договори, які, виходить, у нас заключаються з, ну, тими, хто у нас зберігає даний продукт. Вони його деякі зберігали, деякі не зберігали. Іноді я знаю, що є листи до військових адміністрацій, де вони повинні були звітувати, про що казали НАЗК, і воно, ну, підтвердить мої слова. І є листи, в принципі, від ОВА, де вони казали, то, ну, не треба нам вже постійно звітувати, бо ви закидуєте нас листами. І наші територіальні органи, як вияснилось, вони напряму, ну, мали контакт, скажімо так, там, з військовими, чи будь-то риба закупили карту, чи будь-то сітка, яка була потрібна. От я вам вкратце розповів, як воно проходить.
Ну, а де подивитись, де цих 68 тонн? Куди поїхати? Де
ні, ми зараз повинні зрозуміти, дивіться, де як риба, яка, якщо закінчилося судове розслідування, чи, наприклад, там ще можна підняти документи і подивитись, якщо вона десь лишилася після ставки, я вам знаю, поїдемо і подивимося.
Ні, ну ваш інспектор її вилучив, положив в сітку, поклав у багажник. Куди він її далі повіз?
Для цього ми почали служебне розслідування, для того, щоб це з'ясувати наш.
А ви не можете в інспекторів от спитати, де, куди ви їдете, де от поїхати, куди подивитися?
Я вам кажу, що вони заключають договори і хранять їх у тих, з ким вони заключують договори, де вони отримано дозвіл ДФС робити, працювати з конфіскатом.
Так надайте нам всі договори, ми поїдемо до них подивимося.
Добре.
Завтра надайте всі договори, де і все.
Я розумію.
Де і все.
Я тільки що подивився приписи. Перший припис був отриманий, Богдан Григорович, допомагаю Владиславу відповісти, ну, не 2-3 неділі, там ще, один 14 квітня, другий 5 травня.
А, ну, перший 9 травня, тобто 10
днів. Ну, так. Я щойно...
Так, колеги...
Ну, дивіться, вибачається, мої юристи, що в мене все поки місць в термінах. Ну, не питання, з'ясуємо.
Нагаєвський Артем Сергійович. Будь ласка, коментар.
Дякую. Я спочатку трошки уточнюю інформацію, потім в мене теж буде питання до Владислава Валерійовича. Скажіть, будь ласка, представники НАЗК, ви казали, що ви відправляли дві рекомендації, два приписи І у вас було там два питання. Перше питання було, це конкретно виявлені факти неправильно заключених договорів оренди, вдавані правочини, так звані, да, як ви кажете. І другі вже ті рекомендації з приводу службових розслідувань. Тобто перше питання ви вже виявили, ви конкретно вказали на першу причину, на зловживання в цьому питанні, правильно?
Будь ласка, включіть мікрофон.
Перепрошую. Перший припис, він датований 10 квітня, це за результатами проведеної перевірки. У рамках цього припису він був адресований 10 квітня, наголошую, відповідь про результати цього відео прийшла 25 квітня. В рамках цієї відповіді додатково надійшла інформація, вона датована 27 травня, наголошую, 27 травня, про те, що розпочати розслідування. Повідомлено буде до 27 червня.
Це зрозуміло. Перше. Але у вас
другий,
там...
Другий припис, він акумулює інформацію, пов'язану із укладенням договорів в частині порушення статті 54 закону України про запобігання корупції, яка говорить про те, що не можна укладати договори на зберігання із суб'єктами, тобто безоплатно, тому що це є порушення законодавства.
Тобто це вже виявлений факт, в якому не треба проводити службове розслідування, а треба вжити заходів, правильно?
В рамках цього припису називається укладення договорів, які підпадають розірвання у судовому порядку. Тобто односторонність розірвання договорів законом не допускається.
Дякую.
А тому, якщо є спір між сторонами, суб'єкт владних повноважень, тобто орган, який ініціював, він звертається до суду щодо розірвання, визнання тими незаконними такими договорами, як такі.
Дякую. Тому в мене питання до Владислава Валерійовича саме в розрізі цього розділу. Які вжиті заходи, і чи довели ви до особового складу, і чи ви врегулювали це питання в розрізі того, що подали відповідні там судові позови, або скасували, або розірвали вже в односторонньому порядку, там де це можливо, щоб уникнути цього зловживання, яке відбувалося протягом багатьох-багатьох років?
Від керівника структури, якщо ми кажемо за гідроспоруди, я швидкої інформації не отримав. Це керівник, який був раніше попередньо. Зараз новий керівник вже провів інвентаризацію. Вона, в принципі, я бачив черновий варіант цієї інвентаризації, бачив там, де є договори, скажу ще так, я ще не побачив, наскільки вони там 2003-го, можливо, року, там, тому що якщо вони заключені ще в війну, то понятно, що вони перелонгіруються. І де, в принципі, є деякі, виходить, гідроспоруди взяті, так, скажімо так, є у людини земля, і вона користується гідроспорудами, що неможливо робити. Я думаю, що я прискорюсь і постараюсь швидко закінчити свою інвентаризацію з новим керівником і вже починати вживати заходи.
Це трошки...
Тому що, дивіться, давайте так, ця історія, і ні для кого, я не знаю, там розповідало, не розповідало, але якщо навіть брати по НАЗК по цій історії, що вони зараз розповідають, про ці порушення, 20 років. Я розумію про питання ваше, наприклад, за день-два, дивіться, інвентаризацію закінчуємо повністю всіх об'єктів.
Я зрозумів, ви зараз не готові дати відповідь чітку, але ви, коли йшли на цю посаду, ви ж мали розуміти, в яку сферу ви йдете, який орган ви будете очолювати, які підприємства будуть підпадати під органи сфери вашого управління, і які зловживання там відбуваються? Це ж певний аудит проводиться.
Да.
Тобто ви, прийшовши на посаду, самі, це не треба було чекати висновки НАЗК, рекомендації, це треба було самому ініціювати ці всі розслідування, перевірки і розірвати вже давно ці всі договори.
Добре, згоден.
Я хотів би зазначити, тому що я перевірив, згідно закону, у Владислава Валерійовича було, як це доповнити промову Олександра Сергійовича, 10 днів на те, щоб вжити заходів. Інвентаризація і тому інше, воно не проходить під питання, як вжиття заходів. Вжиття заходів – це дійсно, як сказав Тамицов Гіч. Суд, подання в суду, оскільки НАЗК вже виявило порушення, це вже є факт. І тому я просто доповнюю. Тобто, і на це було 10 днів. У нас вже пройшло, один припис був 14 квітня, нагадую, другий припис був 5 травня. Тому я лише доповнюю.
Будь ласка, Літвиненко Сергій Анатолійович.
У мене питання до пана Невеселого. Скажіть, будь ласка, Владислав Валерійович, а з якого року ви працюєте на цій посаді голови підприємства?
Січня.
Січня цього року, так?
Так, так.
Дивіться, люди такого калібра, як ви, коли призначають на такі посади, спочатку, що приходять, роблять аудит. Я так зрозумів, його не робили.
Робили.
Тобто ви мали потім тут аудит там, на протязі місяця чи двох предоставити відповідні органи. Є у вас такі аудити?
Ми робили аналіз системи і аналіз тих напрямків, які у мене є. Ми робили це самостійним образом, а не через аудит-службу. Аудит-служба у нас зайшла тільки зараз, вона працює у нас в Держпідемстві.
Ну,
після НАЗК одразу зайшла
аудит. У мене питання до вас. Ви своїми силами скільки робили аудит?
Ще раз.
Ну, своїми силами, я так зрозумів.
Ні, ну все, скільки я працюю, ми знаходили, ну, ми знаходили вузькі міста, і їх напрацювання ми зараз виправляємо.
Добре, дякую.
Колеги, стосовно цього питання, є ще пропозиції, якісь питання, можливо? Так, да, будь ласка.
Ну, розумуючи все, пропоную визнати незадовільною роботою щодо виконання припису НАЗК голови Державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм, порушити питання перед Кабінетом міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голови Держрибагентства, голові Держрибагентства вжити невідкладних заходів щодо усунення порушень на виконання припису НАЗК у встановлений законодавством спосіб та термін, передбачений на виконання припису, про результати та виконання припису доповісти на одному з наступних засідань комітету. І пропоную ще додатково контроль за виконанням даного рішення покласти на голову підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Чорноморов Артем Олегович. Прошу проголосувати, пане голово.
Колеги, є якісь ще пропозиції, чи будемо голосувати дану? Де колеги?
Давайте да, спочатку. Звіт ми як ми можемо?
Звіт ми будемо
визнавати незадовільну роботу, якщо ви ще звіт не заслухали. Я розумію. Так,
ми зараз говоримо тільки по пункту НАЗК.
Тільки, він вже півроку працює, так терміни якісь мають бути вжиті на все. Ну, скільки ще?
Ні, ну колеги, я перепрошую. Давайте ми поставимо завдання. Дамо якийсь період часу, він підготує, принесе звіт, а після цього ми будемо приймати рішення, або так. Ну, а якось воно, ну...
Потрібно, щоб закінчились терміни всі виконання всіх рекомендацій.
Ні, ну ставити звіт і потім приймати рішення.
Богдан
Григорович, за дану пропозицію, але я сказав свою думку.
Богдан Григорович, а можна питання, незадовільну оцінку щодо роботи, ну, по питанням НАЗК, чи взагалі?
Ні, по питанням НАЗК. НАЗК ми вже вияснили, тобто термін просрочений, отримали 9-го, 19-го тільки зробили наказ, це вже 10 днів пройшло. Ну, можна рахувати, що 10 днів вже пройшло. Вони використали юридичну лазівку, скажімо так, да, і видали цей наказ. Тобто, щоб, як каже Владислав Валерійович, юристи йому порадили. Ну, тобто, вони порадили, щоб уникнути, скажімо так, відповідальності, за це знайшли лазівку і видали наказ. І повідомили вже 20-го числа. Це перше. Ну, тобто вони вже, скажімо так, на мою думку, вони порушили.
Добре.
Порушили що?
Терміни. Дивіться, Владислав Валерійович не може нам повідомити, коли він підписував наказ про проведення перевірки. Йому юристи порадили дати. Повідомили. Дивіться, ми ж питали, ми з'ясували термін.
Консерви.
Далі, у вас місячний термін. Якщо ви вам кажуть, що ти підписав цей доказ, ви перепрошую, Владислав Валерійович. Підписали ви цей 19-го числа.
Просто що в наших відповіді нам зобов'язались надати результати службового розслідування до 26-го, до 27.06, так?
Ну, тобто ви зобов'язалися, ви підписували ці документи, а ви не можете нам повідомити їх.
Місяць терміну хватить, щоб ви доповіли вам про...
Шановні колеги, 27 червня це фактично 3 тижні. Давайте, да, ми через 3 тижні і перше засідання, як через 21 день, грубо кажучи, перше засідання.
Це повинно проводитися, якщо підписали 19-го, це наказ, провести перевірку, вона повинна йти до 19-го. Правильно я розумію? А не до 26-27.
Давайте цю пропозицію, а ми ці ваші зауваження врахуємо, коли будемо звіт розглядати.
Шановні колеги, пане голово, прошу поставити мою пропозицію і проголосувати. Дивіться, це ми...
Це ми з'ясуємо. Я ж одну з пропозицій.
Що... Де 68 тонн, то
дивіться, Дмитро Вітяч.
Давайте, в мене є альтернативна пропозиція. Вона не така радикальна, як у Богдана Григорьовича. Я розумію, що тут в даному випадку ще йдуть службові розслідування, тому можливо ми змінимо формулювання, щоб вона була, по-перше, м'якша, по-друге, для того, щоб голова рибагентства зміг максимально відпрацювати ті вже факти, які сьогодні НАЗК вже надала, щоб він вжив заходів. І моя пропозиція наступна: визнати недостатньою роботу щодо усунення антикорупційних ризиків системи Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, голові Держрибагентства вжити невідкладних заходів щодо їх усунення на виконання примусу НАЗК у встановлений законодавством термін, про результати службового розслідування довести на одному з наступних засідань комітету, вже коли буде результати. Контроль за виконанням даного рішення теж пропоную залишити і покласти на голову підкомітету з питань економічної і фінансової політики. Чорномора Артема Олеговича.
8 тонн питань.
Якщо ніхто не проти, це не глобальне, радикальне таке
рішення. Пане голово, так як моє рішення було перше, можете його поставити першу?
Добре.
А можете повторити?
А можна
питання до НАЗК? Чи порушені терміни на виконання припису і на усунення недоліків, і чого там усунення? Порушені чи не порушені?
Умовно, відповідь дається впродовж 10 днів з моменту отримання.
Тоді питання до НАЗК, ви яких дівчини? Хто притягує до відповідь?
В даній ситуації неординарна ситуація, оскільки суб'єкт, який об'єкт перевірки, надав відповідь про початок проведення службового розслідування, тобто він долучив наказ, тобто він вчинив дію на з умовою на усунення воєнних порушень. Тобто в даному випадку можна розцінити як факт, як такий, що
він порушив.
Воно є момент порушення в частині відповіді, але є момент, коли суб'єкт розпочав службове розслідування по факту воєнних порушень.
188 стаття порушена, яку ви зазначаєте до звернення до нас по припису?
Своєчасні.
Що стосовно термінів, правильно?
Стосовно термінів.
Все.
В яких випадках термін може бути продовжений?
В даному випадку є визначений чіткий срок щодо результатів розгляду, але коли суб'єкт розпочав службове розслідування, тобто цей момент він є підставою в даному випадку до моменту закінчення дій по усуненню воєнних порушень. Тобто відповідь він надає, але він визначив механізм і порядок усунення порушень. Їх не можна за день усунути, тому що це є чіткий механізм, який визначає умови звернення до суду і одночасно встановлення осіб, винних до вчинення певного дисциплінарного проступку.
Ви зібрались, не порушили.
Тільки термін.
Термін. Відповідь надана.
Формат відповіді не порушен, а термін відповіді порушен. І на це в припису НАЗК 188 стаття. Якщо
колеги,
я розумію.
Колеги, давайте вже...
Давайте у нас ще звіт за півроку, до речі.
Хочу розібратися. Порушення терміну відповіді, чи є достатнім для визнання роботи рибагентства незадовільним? Чи це достатньо? Це співрозмірно? Недостатньо, тому чекаємо звіт.
Да, я підтримую цю останню тезу, тому що насправді ми ж маємо розуміти суспільно терміни порушення, так, ми маємо враховувати. Ми ж маємо враховувати якість відповіді, яка надана, і тому подібне. Зрозуміло, що з формальних ознак один день порушення надання відповіді може бути підставою до складання протоколу. Але звичайно, що ми до кожної ситуації виходимо об'єктивно з тих чи певних обставин. Тому останню тезу повністю підтримую, що не потрібно, відповідь була надана не зовсім своєчасно, але набагато більше буде значення, що буде далі зроблено, які будуть службові розслідування і чим закінчиться розслідування кримінальних проваджень.
Колеги, давайте ми вже про все проговорили і дуже багато навіть. У нас було дві пропозиції, одна Богдана Григорьовича, друга моя.
Тоді ставлю по черзі. Спочатку пропозицію Богдана Григоровича. Давайте, ну, я думаю, що всі запам'ятали, вона була досить довга. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Будь ласка, хто за?
Колеги, прошу голосуємо. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Колеги, я прошу, будь ласка, з телефонів голосуємо. Все, ніхто більше не голосує? Сім. Сім за. Хто проти? Колеги, прошу голосуємо. Хто утримався?
Ігор Чешин утримався.
Олег Леонідович. Хто утримався, колеги?
Іван Адамович, Юр Чешин, утримався.
Утримався чи за? Утримався, так. Прошу, колеги, ще раз, мені треба порахувати, будь ласка. Раз. Утрималися, раз. А утрималися? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять утрималися. І дванадцять, Петро Васильович, Олег Леонідович, ви ще є?
Є, я є, утримався.
Теж.
14. За другу пропозицію.
Так, давайте за другу.
Колеги, хто за мою пропозицію? Будь ласка, хто за?
А можна ж по второму кругу, так? Да? Та можна і по второму.
За ту і за ту.
Колеги.
Да.
Що більше надає?
Микола Тарасович розрішав.
Так, колеги, прошу голосуємо. І то раз, два,
я знаю, що
три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Петро Васильович.
19.
Кучер. 20. 20. Рішення прийнято. Одноголосно.
Дякую.
Проти, колеги. Утрималися. Олег Леонідович. Олег Леонідович.
А що?
Завис.
І ще одне голосування.
Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання про стан виконання пріоритетних завдань.
Я сказав, завдань. Річ, я 20 за, ну, ще раз повторюю.
Про стан виконання пріоритетних завдань Держрибагентства на 2025 рік, а також результати роботи голови Державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм невеселого за 5 тижнів роботи з питань реалізації державної політики в галузі рибного господарства і гідротехнічної меліорації земель.
Олександр Васильович, вже 6 місяців, вже півріччя.
Вибачте.
З 1 січня.
Вибачте, 6 місяців. Колеги, я до слова запрошую голову рибагентства Владислава Валерійовича, будь ласка.
Дякую. Пріоритетними напрямами роботи Держрибагентства затверджено Мінагрополітики увійшли за ефективне управління рибальством та раціональне використання водних біоресурсів, розроблений та затверджений наказом Держрибагентства наукової тематики, проведена ряд нарад та засідання на науково-промислова рада щодо надходження до науково-біологічних обґрунтувань і запасів. Та подальше затвердження лімітів та режимів рибальства на 2026 рік. Постійно проводяться роботи щодо покращення роботи є риба. Розвиток національної аквакультури, забезпечення, це друге, забезпечення, збереження та відтворення водних біоресурсів та їх біологічного різноманіття. Імпортозаміщення, розроблено та прийнято Кабінетом міністрів України порядок використання коштів із спецфонду для зариблення. Охорона водних біоресурсів, також попередження та ліквідація незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства. Постійно проводиться робота як відділом оперативного регулювання Держрибагентства, так і територіальними органами щодо виявлення та попередження фактів браконьєрства. На постійному контролі і щотижневий звіт проходження нересту. Також працюємо зараз над простежуваністю. Дякую вам. Так, участь у роботі міжнародних організацій з управління рибальством, членами яких є Україна. Влітку планується перше підготовче засідання КАМЛАР щодо підготовки промислового сезону 2026. Також буквально десь три дні тому спілкування було з організацією Єврофіш. Кстати, так хочу, ну, ми з ними провели гарні перемовини в плані того, що вони один рік, будемо сказати, вступу в їхню організацію стоїть 24 тисячі євро.
про що ми домовились з ними безкоштовно. Перші два роки ми працюємо. Ця організація, вона туди входить дуже багато європейських країн. Вона допомагає в, будемо так, скажімо так, привлікати гранти в нашу країну. Також вже надісланий лист по вступу в комісію внутрішнього європейського рибальства, це асоціація. Також там туди входять практично всі країни Євросоюзу. Ну, будемо так казати, вони на нас чекають. І також, я думаю, що з ними можна буде гарно попрацювати. Так, далі, значить, утворення організації водокористувачів по передачі таким організаціям об'єктів інженерної інфраструктури, меліоративних мереж, що перебувають у державній комунальній власності або є безхазяйними. Залучення інвестицій у модернізацію та відновлення державної меліоративної інфраструктури шляхом ініціювання пілотних проєктів. Також, ну, це вже, якби так, вже і, скажімо так, і те, що ми зробимо, це завершення передачі зі сфери управління Держводагентства до управління Держрибагентства меліоративних систем, гідросистемних споруд, допоміжної інфраструктури та каналів. Процес у нас вже з совместними зусиллями він двинувся, це по останньому питанню, і, ну, вже зараз так важкувато, але ми йдемо, скажімо так, трошки з, ну, з передачею, можна сказати, графіки, про які ми з вами розмовляли. Дякую.
Так, колеги, у кого є коментарі стосовно звіту голови Держрибагентства Владислава Валерійовича? Будь ласка, коментуйте. Соломчук, будь ласка.
Пане голово, колеги, у мене буде більш загальний коментар, то поки що це, ну, Боня, ну, будь ласка. Баган Григорович, ну, тихіше, дивіться. Поки ще є більшість, поки є, да, більшість депутатів, є міністри, є заступники, представники іншої гілок виконавчої влади. Це дуже важливо те, що сьогодні яка є проблематика в сільському господарстві, щоб всі почули. І я прошу Олександра Георгійовича все зафіксувати, обов'язково ми також направимо це на прем'єр-міністра та на міністра для того, щоб вирішити ці питання. Як ви знаєте, на Херсонщині 60 тисяч гектарів посівів посухою знищено з 300 тисяч, які були засіяні розміновними самими аграріями. Аналогічна ситуація на Миколаївщині. В інших областях, якщо взяти в загальному, і Західна Україна, Центральна, там, Східна, Північна, велика кількість майже в кожній області по 20-30 тисяч гектарів чи повимерзало, чи були знищені посухою, в загальному біля мільйонів гектарів, як посівів, так і садків, були знищені, і аграрії несуть великі втрати. Вже давно потрібно було визнати це надзвичайною ситуацією, яка потребує термінових рішень в сільському господарстві. Тому що ці аграрії, незрозуміло, як їм далі, чим пересівати, як працювати, чим виплачувати паї. І такого вже я не пам'ятаю, щоб за останніх 20 чи 30 років ставалося. Мало того, що війна, так тут ще посухи, чи були травневі, квітневі такі серйозні заморозки. Я пропоную ще з пунктом 1 в цій ситуації визнати це офіційно надзвичайною ситуацією в сільському господарстві державного рівня, зібрати всю інформацію і шукати кошти, щоб допомогти цим аграріям на кожен гектар мінімум хоча б в сумі 10 тисяч гривень, внести зміни щодо і в законодавстві, і підзаконних актів щодо сплати МТЗ, МПЗ, податків на землях, які, на яких був втрачений врожай, і звільнити їх на цей рік від цієї сплати. Так само дуже прошу Ще в лютому місяці народні депутати за моєю пропозицією внесли пропозиції щодо бронювання малих фермерів. Ці пропозиції так і не були винесені на засідання уряду. Я все-таки прошу їх винести на засідання уряду, щоб аграрії, які займаються тваринництвом, садівництвом, очівництвом і взагалі малі фермерські господарства, мали можливість забронювати надважливих людей саме для здійснення своєї діяльності. Так само ми не раз обговорювали питання Укрзалізниці, підняття тарифів, яке було здійснене, і хоча б його повернути назад на регіонах, що постраждали. Це дуже важливо. Потрібно врахувати те також, що 6 червня Євросоюз повертає нам режим експорту нашої продукції до ЄС на рівні 2021 року. Так, всі кажуть, що за 2-3 місяці будемо вести перемовини, все вдасться, відстоїмо позицію. Але ситуація не зовсім така, тому що Євросоюз на останніх перемовинах вимагає внести 28 стандартів до виробництва європейських змін. Ось вони ці стандарти, тільки про це ніхто офіційно не каже. Їх офіційно не один виробник наш не може виконати. Якщо ми виконаємо, всі виробництва закриються. Те, що ми не зможемо експортувати на тому рівні, який експорт був 23-24 рік, український агросектор втратить мільярди доларів, а інші країни будуть маніпулювати нашою продукцією і купувати її дешевше, тому що будуть знати, що у нас там перекритий ринок.
Дмитро Вікторович, це все дуже добре, але це не стосується...
Ні, це я ж сказав, загальному базарі всі розійдуться і все. Але це важливі питання, які стосуються кожного сьогодні аграрії. І це надважливо. Через те, згідно того, що Євросоюз все-таки вдається, хоче, буде вводити ці зміни, я прошу також міністерство терміново наказ 18-й Мінагрополітики по визнати в односторонньому порядку підприємства, що знаходяться на території ЄС такими, що мають право постачати в Україну продукцію тваринного походження іншого, без будь-якої інспекції, без будь-якого контролю скасувати цей, щоб здійснювався контроль сільгоспної продукції і підприємств Європейського Союзу, які постачають нам продукцію. Також як імплементувати тарифи при перетині кордону на рівні Європейського Союзу. Ми експортуємо до ЄС, у нас, наприклад, тариф 200 євро, Євросоюз експортує до нас, у нас тариф 200 гривень за контроль. Такого не має відбуватися. Імплементуємо законодавство, імплементуємо європейські тарифи, наповнюємо бюджет при імпорті. І також постанову Кабінету міністрів 303, яка була прийнята 13 березня 2022 року, визнати нечинною, щоб повернути контроль за товарами на кордоні імпортними, на наявність пестицидів, залишків антибіотиків і інших товарів, те, що здійснює Євросоюз за наші товари. Це дуже важливо, тому що якщо цього всього не зробити, українські споживачі вже в жовтні місяці побачать підвищення ціни на продукти на 50-60%, а більшість аграріїв малого середнього рівня будуть банкрутувати. Дякую за увагу. Олександр Георгійович, бачу, все зафіксував. Викладемо це все на папері. Правимо пропозиції прем'єр-міністру та міністру. Надіємося, що в ближчий час рішення будуть прийняті, тому що сьогоднішні ситуація вимагає дуже швидких рішень. Підлаштовуватися потрібно під ту ситуацію, яка є сьогодні в аграріїв. Дякую.
Можна?
Да, дякую. Можна я буквально два слова скажу? Ми в наступний вівторок, 10 червня, проводимо виїзні слухання в Запоріжжі. Якраз те, що ви сказали, це дуже гарний блок для рекомендацій цих виїзних слухань, які ми направимо на уряд. І там їх використати. Це буде ефективніше.
Да, дякую, Дмитро Вікторович. Це, в принципі, все, що ви сказали, дійсно дуже важливо. Дуже добре, що ці ваші пропозиції, зауваження заслухав міністр. Віталій Станіславович, я бачив, що теж занотував. Я думаю, що це буде якраз така гарна ідея, дійсно, це подати на уряд і вже вживати ці заходи, які сьогодні турбують саме аграрів. Але ми все ж таки зібралися по п'ятому пункту зовсім по-іншому. І Владислав Валерійович доповів стосовно результатів своєї роботи за 5 місяців. 6. Да, 6 місяць зараз іде, це 5 місяць. Тому, кого є питання, давайте ми вже цей блок завершимо і
Олександр Васильович, я, можна сказати, був здивований виступом Дмитра Вікторовича, але він дуже доречний і він перевів нашу всю дискусію в інше русло. І в мене теж там уже одне маленьке питання до Віталія Станіславовича, дуже. І я би попросив питання щодо Владислава Валерійовича перенести першим пунктом в порядку денного, яке буде через тиждень, оскільки у нас присутні асоціації, ці люди зараз відложили всі свої справи і вони були присутні на комітеті для того, щоб теж задати декілька питань. Тому, якщо можна, через тиждень, коли у нас буде пленарне засідання, ми зберемося і, оскільки ми звіт вже заслухали, у нас уже дякуючи Владиславу Валерійовичу за його клопітку роботу щодо роздрукування і роздачі матеріалу, ми проаналізуємо його і у нас будуть певні матеріали, оскільки в мене вже є щодо певних речей, які тут зазначені, питання. І дуже стисло, 15 хвилин, і навіть, я думаю, у нас буде привід і щодо прийняття якогось певного рішення. З вашого дозволу.
Тобто ти зараз, так, я так розумію, сьогодні рішення по звіту не приймають?
Ні, ми ще запитання, через коли буде пленарне засідання. Я думаю, члени комітету погоджуються, тому що...
Олександр Васильович, можна слово?
Так, будь ласка,
Віталій. Ну, насправді, дякую вам за запрошення, досить така відкрита, конструктивна і детальна дискусія. Артем Олегович, в мене є пропозиція зустрічна. Питання досить широко розкрито, повністю звіт заслуханий. Поставити все-таки його на голосування, сьогодні закрити. У нас з вами дуже багато проблем, які потрібно вирішувати, а не починати наступне питання знову з того самого питання, яке ми починаємо. Те, що сказав Дмитро Вікторович, колеги, надзвичайно важливо, особливо Херсон, особливо Запоріжжя, особливо ті моменти з Укрзалізниці. І сьогодні вже ряд цих питань в процесі вирішення, вони... Дякую народним депутатам, дякую профільним асоціаціям, підняті на найвищий рівень. Ми в процесі вже підходу до вирішення. Тому в мене наполегливе прохання як міністра до комітету закрити сьогоднішній блок заслуховування невеселого Владислава Валерійовича. 5 місяців – це строк набору динаміки групової тільки. Тому, щоб ми на наступні питання, вже наступні комітети вже розглядали ті більшість питань, які нам потрібно вирішити для загального галузі. Щоб сьогодні ми вже закрили це питання і не повертались до нього, а через 3 тижні буде і НАЗК, і всі інші. Ще раз. Там послухаємо.
Пане голово. Дивіться, ну, взагалі ми не задали жодного питання Владиславу Валерійовичу. Ми тільки заслухали, я б сказав, без точки зору народних депутатів, його точку зору про те, як він виконав свою працю. Але ми не заслухали рецензію безпосередньо поважних асоціацій, які зараз нас слухають. Не задали їм питання і не дали можливість народним депутатам, оскільки у нас дуже згаяний був час.
Продовжуємо далі.
Тому питання не в тому, чи ми готові, чи ні. Я так бачу, що у нас і нема повністю кворуму на прийняття певного рішення. І це не є проблема. Це не є проблема, Віталій Станіславович. Через тиждень, якщо ваша пропозиція зібратися, коли вже буде відповідь на ЗК, і заслухати те саме ще раз питання, але просто через 3 тижні, ваша пропозиція стає в цьому?
Моя пропозиція стоїть в тому, щоб...
Щоб більше до нього ніколи не повертатися?
Що ми будемо через кожен місяць повертатися, і це нормально, тому що ми взаємодії з всіма гілками влади. І це важливо, щоб у нас був постійний діалог.
Це безперечно.
Просто я говорю про те, що ми маємо закрити питання, які розпочали, тому що багато інших питань.
Воно це різне. Ось. Потім.
Будь ласка.
Ну, я пропоную просто його перенести через тиждень. Члени аграрного комітету, ви згодні? Щоб у нас було 15 хвилин маленької дискусії через тиждень.
Почнемо наступного разу з першого порядку.
Так, да, перше питання. Сьогодні ви це питання не розглядаєте.
Ми йому не просимо рішення.
Це питання, ми просто не приймаємо по ньому рішення.
Тому що немає корму?
Тому що ви не заслухали асоціації.
Ну так давайте заслухаємо. Ми ж тут для того, щоб чути один одного. Друзі, ми ж для того, щоб чути один одного сьогодні.
Віталій Станіславович, перепрошуємо, ну була позиція народного депутата.
Так.
Він відповідно до регламенту має таке право. Вашу думку ми врахували. Ну, враховуємо, ми її чуємо.
Я просто хочу, щоб ми з вами і перед асоціаціями були щирими. Так? Якщо ми збираємось тут для того, щоб знайти рішення якоїсь проблеми, підняти її на поверхню, обговорити, то давайте це робити. Ми ж тут приїхали для цього.
Для того, щоб знайти об'єктивно, щоб проаналізувати ті матеріали, які надав нам шановний Владислав Валерійович. Так. Все остальне. Потрібно, народний депутат України попросив термін для того, щоб вивчити і перенести розгляд даного питання так. На наступне засідання.
Сьогодні ми можемо заслухати асоціації, тому що це ж важливо,
дивіться,
щоб почути.
Ви ж мене також не чуєте. Я вас почув, я розумію вашу думку. Дякуємо вам, що ви нам доповіли, що ви нам висловили, що ваше бажання таке. Але відповідно до регламенту ми можемо тільки врахувати. Ви не можете поставити.
І нам треба проаналізувати цей матеріал.
Звісно, я просто прошу, щоб ви дали.
І ми його вийшли в асоціацію.
Слово... Артем Олегович, можна?
Дивіться. Якщо ми
Валерій Станіславович, народний депутат просить час для того, щоб він заслухав, він отримав її, він просить час у голови
okay.
Для того, щоб її вивчити і перенести на наступне засідання.
Бодарович, дякую за пояснення.
Віталій Станіславович, два слова. Дивіться, я зато сказав, людина такого калібру мала підготуватися до цього комітету. Тобто роздати нам матеріали по його цих за 5 місяців учету. Він цього не зробив. Ви сьогодні наставите те зробити, що ми не можемо. Ми ж маємо аналітику зробити, подивитися на бумазі, що він написав, прийняти рішення. А ви газуєте, давайте все. Ну як можемо ми це зробити рішення, швидко прийняти? Коли отчет треба, він ж мав підготуватися. За неділю до комітету нам розіслати.
Сергій Анатолійович, я вас поважаю як людину дії, ви сам з виробничної сфери, так? І ви розумієте, що будь-які засідання для того, щоб приймати рішення. Ми розкриваємо питання, починаємо по ньому йти і не приймаємо рішення. То це питання чого взагалі?
Я ж вам вже другий раз кажу.
Так, колеги, давайте, щоб цю дискусію ми вже прикрутили.
Якось воно
затягнулося вже. І всі поглядають на часи, що ми говоримо про одне і те вже 10 хвилин. Тому давайте переносимо на наступне засідання комітету. Звіт ми заслухали. Якщо почнемо з питань. Почнемо з питань. Це буде офлайн-засідання, яке буде найближче. Першим питанням ми почнемо, щоб першим включимо, щоб з нього почати. І давайте на цьому ще зупинимось, бо ми зараз будемо дуже довго про це говорити.
У мене ще питання.
Так, будь ласка.
А які громадські організації ми запросимо, щоб ми заслухати їх на наступний раз? Щоб зараз знову не було так, щоб...
Профільна асоціація.
Профільна
асоціація.
Які?
Ну, скільки вони там є?
Вони всі зараз присутні.
Вони всі присутні.
Не всі, але деякі, хто знайшов час, деякі вже відключили.
Ну, тобто є асоціації профільні, хай вони вискажуть своє бачення, тим паче є вже звіт. Так. Колеги, наступне питання різні. Кого є пропозиції якісь? Чорноморов.
У мене одне запитання. Віталій Станіславович, я знаю, що коли ви проводили нараду з агросектором стосовно 5 червня, по тим діям, які зараз будуть в Євросоюзі, стосовно введення квот, і, ну, скажімо так, як відповіла пані Стефанішина, повернення до воєнного часу. Цитую. Це цитата. Тоді була висловлена думка щодо, якщо я не помиляюсь, Ні. Тоді була висловлена думка стосовно того, щоб саме на ріпак, ну мене це здивувало, на ріпак, це хтось із асоціацій, по-моєму, з олійних, сказав щодо зробити певні запобіжники або навіть чуть ли не запрет на експорт ріпака. Моє питання до вас, як можна сказати, профільного міністра, і я колись працював в цій галузі. чи є це доцільним і чи може це взагалі поєднати, може, певну, як ви, на вашу думку, певну групу олійних, куди входить соя, в принципі, ріпак, насіння соняху у нас, як ви знаєте, і так 10% стоїть. Чи доцільний взагалі цей механізм? І я знаю, що ваша відповідь, вона в принципі була позитивною, мені з галузі сказали. Прокоментуйте для аграрного комітету, стосовно, чи є у вас думка стосовно окремо ріпака, чи всієї масляничної групи?
Дякую за глибоке питання. Колеги, я повернусь до своєї позиції, про яку ми говорили з вами неодноразово, що Україна не сировинна країна, а Україна – країна з глибокою переробкою, і ми маємо йти до товарів доданої вартості. Тому в процесі напрацювання рішень ми маємо відповісти на два питання ключових. Перше, як завантажити всі переробні заводи на рівень більше ніж 65%, тому що сьогодні наша галузь, маючи 22 мільйона тонн спроможності переробки, переробляє, на жаль, всього близько 16-15 мільйонів тонн. Тобто наша задача підняти ступінь переробки на наших заводах українських. Друге, наша задача ні в якому разі не образити виробника-фермера, щоб він недоотримав прибутку. Якщо він так, тому це рішення має бути правильно виважено, щоб фермер не втратив, а українська переробна промисловість стала фундаментом для підняття економіки. Нагадаю, що в минулому році 243 мільярди гривень сплатили саме виробники-переробники в агросекторі податків.
Дякую.
Питання соя, рапс, то вся маслянична група, чи тільки до рапсу ви таке відношення маєте? В таку позицію, вибачте.
Моя позиція була озвучена стосовно економічних процесів. Переробка в країні має бути більше.
Але до всіх товарів?
Ми маємо надлишок переробних потужностей сьогодні лише в олійній галузі.
Ну, то соя?
Олійна група включає в себе сою, ріпак і соняшник.
Да. От ви так. По неї кажете. Добре. Я для себе зроблю.
Будь ласка, Іван Адамович.
Дякую. Ну, насправді, колеги дуже слушно піднімають колеги питання, і дійсно, і Віталій Станіславович дуже правильно говорить про те, що нам потрібно думати за переробку. Тобто ми маємо з країни сировинної перейти в країну фактично з доданої вартості. Це, мені здається, сьогодні таке спільне завдання має бути і аграрного комітету, фактично, і міністерства нашого профільного. От, і це дуже важливо. Але нам треба знайти механізм. От, нам саме основне знайти механізм, яким чином сьогодні підтримати переробників, щоб вони хотіли переробляти. Тому що не просто сьогодні експортується, чи не просто візьми заборони для того, щоб, скажімо, всередині країни почали аграрії дуситися від того, що переробники зловживають фактично на тому, що понижують ціну на внутрішньому ринку. Це є велика проблема, тому має бути вільний ринок. Але мені здається, оцей механізм, один з варіантів механізму, нам треба разом подумати в аграрному комітеті над тим, що можливо створити відповідний фонд, відповідно, при експорті ріпаку брати якусь, скажімо, там якесь мито, але це мито сплачувати фонд, відповідно, за сировину брати мито, сплачувати фонд, а тоді фактично звітом вже платити доплату за готовий продукт, продукт з доданою вартістю, тобто олію або шрот. Тобто якщо ми беремо, говоримо про ріпак, тобто ми за олію доплачуємо іменно з того, як хтось продає, він сплатив там умовно долар, а потім той долар ми розподілили вже на ту додану вартість. І таким чином ми механізм в країні можемо створити фактично такі фонди, які будуть підтримувати, сама культура буде підтримувати себе. Для прикладу, експортуємо кукурудзу, тобто величезна кількість, у нас кукурудзи зараз мало переробляється в країні. І тому от фонд буде мати, скажімо, там більше грошей, чим більше ми будемо переробляти, тобто ті переробники, хто експортує, не внутрі виробляє, а хто переробив і експортує фактично вже продукт, там, крупу або, скажімо, там, лізини, ще якусь там глибоку переробку, він отримав, скажімо, доплату іменно з цього фонду. От треба подумати спільно якраз на такий механізм, який би, мені здається, був добрим інструментом.
Іван Адамович, просто для посію думку в комітеті також дуже важливо визначити механізм і знайти його спільно. Це я озвучую проблематику цілої галузі справедливого розподілу маржі між регіонами України, тому що ми сьогодні бачимо критичну ситуацію на прифронтових територіях, де вести агробізнес збитково, тому що не такі доступи до ресурсів, плече доставки більше, і краща ситуація в центральній частині, в західній частині. Тому дуже важливо при знаходженні механізму не забути про прифронтові території. Я попрошу одразу це зерно посіяти, щоб ми про нього говорили одразу. Тому що прифронтові території сьогодні, це дуже важливо, то, що сказав Дмитро Вікторович, 56 тисяч гектарів пересіювати в Херсонщині, Запоріжжя і інші регіони. Це складна ситуація. Дякую.
Дякую, будь ласка, Богдан Григорович.
Віталій Станіславович, ми за переробку, ми готові вас підтримати. Підскажіть тільки, будь ласка, якісь комплексні рішення опрацьовуються міністерством для того, щоб зробити більшу переробку, ну, там, наприклад, забронювання, тому що підприємства дуже страдають від того, що в них низька там численність броньованих, не відключення там від електропостачання. Це як приклад якийсь там. Можливо, ще якісь ви нам представите як комітету, якісь напрацювання, що робиться міністерством для того, щоб збільшити відсоток переробки. Тому що у нас зараз війна, припиняється, прильоти бувають. Можливо, там якісь додаткові там запропонуєте зони, де можна, де менше обстрілів, можливо, ще щось. Ну, якісь зможете нам надати якісь представи?
Як на ваш, можемо на наступний зустріч, можемо, да, ну, напрацювання, які у вас, можливо, вже є якісь напрацювання.
Григорович, у нас зараз, знаєте, як в тій приказці. Попробуй зробити щось без грошей. Ми зараз насправді без коштів, які, на жаль, сьогодні йдуть на війну. Ми сьогодні напрацювали ряд механізмів, можу їх озвучити зараз і не зупиняюся напрацьовувати інші.
Можна, ви сказали дуже гарну
фразу.
Попробуй зробити. З грошима, як то кажуть, в народі і дурак зможе. А ви без грошей спробуйте.
Так ось саме про це і йде мова. Сьогодні є повне розуміння з організаціями, які підтримують Україну. Вважаю, що найбільше досягнення в діалозі з міжнародними партнерами сьогодні те, що нарешті ми побачили повернення до проблем аграріїв від міжнародних організацій лицем. Тому що перестають сприймати допомогу аграрію як підтримку конкурента. А розуміють, що 5 мільйонів людей, які працюють в агросекторі, і ті, особливо, що в прифронтових територіях, потребують першу чергу допомоги. Сьогодні ряд організацій міжнародних, які підтримують Україну, розвертають свої бюджети на підтримку прифронтових територій. І на конференції в Римі буде знакова подія, ми хочемо її анонсувати, про виділення коштів підтримки саме українським фермерам для подолання наслідків війни.
Дивіться, це фермерам. Ми ж про переробку молока.
Фермери, вони є суб'єктами і виробництва, і переробки. Ну, якщо говорити про конкретну переробку, то сьогодні номер один інструмент, який працює, це 579. Насправді, це дуже дієвий механізм, який працює. Друга програма, яка дає результат і мультиплікатор в економіці, це 25% від компенсації, 25% від техніки, придбаної в українських виробників. Також це та програма, яка дає максимальний ефект. Інші програми починають фінансуватись в межах, затверджених бюджетом України, в кінці року. Там буде овочесховище, це переробка, в першу чергу, овочесховище, плюс первинна переробка овочів, тому що ми з вами розуміємо, що недостатність потужності зберігання призводить, в тому числі, до продуктової інфляції. Тобто в фокусі підтримки фінансової через держбюджет є саме овочесховище, тваринницькі комплекси, це реконструкція і будівництво наших молочних ферм. Скажу, що лише декларація і прямий діалог з молоковиробниками призвело до того, що сьогодні вже 125 ферм реконструюються і будуються в Україні. І тут дуже важливо додати, що також фінансування придбання нетелів, тобто племінного поголів'я в Україні, також буде профінансовано в цьому році. Суттєвий плацдарм для створення молочної бази, а молочна база тягне за собою переробку.
А в нас експорт молока зупинений якось? Є квоти?
Ні, в нас експорт молока не зупинений, але я вам скажу більше, що 290 мільйонів доларів США імпорт молокопродуктів, 296 експорт молокопродуктів. Тобто ми маємо зараз невеликий профіцит, 6 мільйонів доларів.
Ну, тобто сировину так надалі продовжують?
Ні, сировину у нас, експорт молока з України не відбувається в сирому вигляді. В сирому вигляді переробленому, так.
Переробленому це пастеризоване?
Ні, сири, сухе молоко.
Сухе молоко, сироватка, казеїн, ця група.
Та в нас в Молдову вивозиться.
Якщо, ну,
сировина.
Повірте, не в, якщо це відбувається в якомусь мікро, що навіть не попадає в статистику. Тому що основні продукти експорту це сьогодні, до речі, цікаве морозиво, казеїн, сухе молоко, вершкове масло. Потенціал експорту ще більше, але, на жаль, не вистачає самої бази переробки молока. І от саме через запуск виробництва молока піде за собою переробка і експорт.
Можна, будь ласка, Іван.
Ні, ну у вас дискусія, у вас дискусія двох, ну це прекрасно. Це прекрасно. Дивіться, в мене є пропозиція інша. Ми вже давно не піднімали питання фактично державних підприємств, які сьогодні є не ключові, фактично, а є обузою для нашої держави. Я не буду говорити за всю Україну, бо я не це. Я скажу, от тернопільське підприємство, комбінат хлібопродуктів, який знаходиться в місті Тернополь. Тобто величезне підприємство, на яке сьогодні держава тратить кошти. Так давайте це підприємство продати. І таких підприємств по Україні їх є тисячі, просто тисячі. Давайте ці підприємства продати, хай туди заходить ефективний господарник, воно буде приносити користь регіону безпосередньо, а ми будемо мати кошти сьогодні на прифронтові території, на підтримку аграрного сектору прифронтових територій. То, що казали сьогодні наші колеги, там іде, де сьогодні страждає там Херсонська область, і не тільки Херсонська, в загальному всі прифронтові.
Оксана Васильович, дозвольте.
Так, будь ласка.
Хочу запросити аграрний комітет до Міністерства агрополітики для такого столу стосовно просто навіть в закритому форматі, що ми поспілкувалися про те, що ми можемо спільно зробити для другого півріччя, тому що друге півріччя важливо. Як міністр запрошую вас, пане голово, з комітетом до нас. Давайте визначимо дату.
Можна
навіть зустрічатися, наскільки важливо зустрічати.
Будь ласка, Степан Миколаївич.
Хотів би додати ще, я вчора був на одному насіневому підприємстві державному. І, на жаль, це єдине підприємство в Одеській області, яке залишилося, яке працює. Це селекційний інститут дачне. 5 підприємств, крім нього, вони закриті, і там бур'ян або хтось то щось там обробляє. Я до чого веду? Да? От, що Іван Адам сказав там по елеваторам. Я хотів би, щоб ви взяли теж собі на контроль саме це, щоб або по обговоренню саме з тими підприємствами. Да? І долучити туди і Міністерство юстиції, да? Там є проблеми по цьому. Я до чого веду? В нас, ми це питання піднімали вже відколи, це про створення насіневого банку. Саме зараз, під час війни, це дуже актуально. Бо не дай Боже, що може бути, якщо наша аграрна країна залишиться без насіння, без сортового насіння, я хочу сказати. Всі країни в світі, ну, такі спроможні і так далі. Вони мають свій банк насіння, крім нашої. І ви, як міністр, і ми, як аграрний комітет, повинні про це подумати, як це зробити разом, бо дійсно все може бути. Може бути і ядерна небезпека, і все інше, але якщо ми залишимося без насіння, це буде крах, і це буде просто голод. Ми цього не можемо допустити. Тому ми зараз теж розуміємо, що вітчизняне насіння є, ну, зараз проблеми немає. Але ми знаємо, що дуже багато імпорту йде з насіння. І якщо країни, наші сусіди, там, не дай Боже, європейські, закроють нам транзит, да, це може бути, да, ми останемося без насіння. І хотів би так, це питання проговорити, про створення саме цього банку, це як золотий запас, да? Щоб це насіння саме сортове, то та безцінна ті сорта, які повинні тримати держава як золото, або може ще важливіше. Так. Тому я закликаю вас подумати як міністерство, да, ми з аграрним комітетом, може щось таке запропонувати, щоб саме це насіння було у нас в закормах. Дякую.
Степан Миколаївич, слушна пропозиція. Доповню ваші слова, коли ми були на зустрічі на 21-й день після повалення режиму Башара Асада в Сирії, їхній новий лідер, перше питання на зустрічі з нами підняв, чи можемо ми їм допомогти підняти питання насінництва, тому що, на жаль, країна, яка була в ізоляції, відчула, що таке бути без насіння. У нас в Україні є проблема з насінневим фондом. Ви знаєте, що, на жаль, п'ятий рік підряд не виділялись кошти на закупівлю насіння. Цю систему збереження насінневого фонду потрібно трансформувати, можливо, через мобзавдання для підприємств, які вирощують насіння, щоб в них була завжди певна кількість насіння для резерву. Це слушна пропозиція. Давайте на одній з зустрічей про це подискутуємо. Да, я підтримую.
Дякую, Тарас Станіславович.
І до земельного банку, який ви там організували, треба десь звернутися, бо дійсно ці підприємства, вони не працюють. І це,
до речі,
жах.
Я записав питання дачне. І я по пам'яті не пам'ятаю, кому воно підпорядковане. Підпорядковане кому?
Одеський селекційний інститут.
Аграрна академія
наук.
Степан Миколаївич, ви як ніхто знаєте.
Але ми, якщо ми разом це не вирішимо, воно ніколи не вирішить.
Стосовно селекційних таких установ насінництва, Міністерство освіти закінчує аудит установ, які займаються селекцією. І після результату аудиту від Міносвіти ми будемо розуміти, хто продовжує далі свою діяльність як інститут насінництва, а хто не продовжує. Це буквально має бути на днях.
Дякую. Я хотів ще додати до вашої відповіді, коли ви говорили, що зараз буде виділено коштів на овочесховище. Це дійсно класна ідея, але овочесховищів, я вважаю, що в такої кількості по Україні не потрібно дуже багато, але от холодильників потрібно багато. Якщо це комплекс, це дуже добра ідея, тому що там, крім овочей, є горіхи, є ягоди, є риба та вже і так далі.
Овочесховище маємо на увазі температурний режим з мінусом і з переробкою. У нас, колеги, доведу до вашого відома, дефіцит потужності зберігання овочів, фруктів сягає 1 100 000 тонн одночасно зберігання. Росіяни знищили 281 тисячу тонн овочесховищ одночасно зберігання. Тому нам потрібно відновити і перебудувати систему зберігання. Це про продуктову інфляцію, це про реагування на ті виклики.
Дякую. Ну, це просто було таке доповнення. Ви на нього відповіли. Дуже дякую. І так як сьогодні ваш заступник в Брюсселі знаходиться, я думаю, що там з полів, може, ви краще знаєте, що нас буде очікувати наші аграрії після 5 червня.
Олександр Васильович, на даний момент можу сказати тільки, що після 5 червня буде 6 червня.
Це дуже добре.
А я думаю, де я вас бачив? В шоу екстрасенса. Побідитель 5-го тура.
Переговори йдуть. Сьогодні другий день робочих груп, завтра буде третій день. Фактично чогось такого, щоб озвучувати, на сьогоднішній день ще не напрацьовано. Це залежить, в тому числі, від євросторони.
Зрозуміло.
Дякую вам.
Дякую. І Соломчук, і потім Богдане.
Да, я можу
прийшов.
Ну, ЄВСІ вже вимоги вистав, от вони є, ті, що обговорюються, і вони дуже складні.
Дмитро Вікторович, можна якось
але
вжати?
Все, да.
По переробці, да, дуже важливо, але для того, щоб допомогти сьогодні переробникам, давайте на уряд виносити і збільшувати ліміт цих 200 євро відшкодування відсотків по 5,79, тому що їх за 3 роки війни всі використали, і сьогодні 5,79 для переробників не працює, вони не можуть закупити під ці державні такі низькі відсотки обладнання. Воно не діє вже по 6-7 місяців у всіх. По овочесховищам також рішення дуже важливе, але це кредити. Чи будуть реальні дотації на овочесховище? Це просто було враховано і збільшені суми кредита до 160 мільйонів. Кредит як кредит – це не допомога. І ви сказали, що є, іде вже компенсація закупівлі нетелів і будівництва молочних комплексів. Так, ця програма є на 1 мільярд гривень, але вона не наповнена грошима ще на сьогоднішній день. Чи заплановано все-таки вона буде наповнюватися? Тому що ну, поки що земельний банк не може цього здійснити. І чи реальні будуть компенсації там восени? Все.
Дякую. Богданець, будь ласка.
Дмитро Вікторович, дякую за запитання. Стосовно кредитів і безкоштовних грантів, так, грантів, політика, яку зараз ми розвиваємо, це кредит для спроможних, грант для прифронтових. Тобто ми фактично розуміємо, що брати кредит, коли у тебе поруч є небезпека, то набагато складніше. Стосовно підключення до програми будівництва поводчих сховищ, ми сьогодні маємо діалог не лише і сподівання на держбюджет, а на міжнародні кошти, які в тому числі зайдуть на цю програму. Стосовно нетелів і реконструкції тваринницьких ферм, прийом заявок буде закінчений в кінці вересня, так, у нас 30, перепрошую, до кінця жовтня. До кінця жовтня. Ми будемо розуміти, скільки у нас нетелів і об'єктів реконструкції. Ми будемо розуміти, скільки у нас коштів з різних джерел. Тому що, дай Бог, земельний банк – це одне стабільне джерело, але ми ще не зупиняємося, шукаємо інші джерела. Тому от, після того, коли у нас буде дебет з кредитом зведено, 31 жовтня, ми розуміємо, хто і скільки отримає через, до речі, систему ДАР. Дякую за цей закон, проголосований в минулому році. Вона показує хороший результат, коли без дискреції, без дотику чиновника розподіляються кошти напряму фермерам. Дякую.
Дякую. Богданець.
Вітати нашого високоповажного міністра. У мене питання, от якраз дискусія попала, також яка дуже цікавить, це особливо про зерно, про посівний матеріал. Ви були в Сирії, а я якраз трішки пізніше був в Курдистані і в Іраку. І в них таке саме запитання, саме перше питання було не про те, щоб закуповували в нас сировину, а їм цікаво розвивати своє насінництво, свої посівні площі розробляти, особливо в Курдистані. Це дуже легко робити, тому що в них трішки інший клімат, ніж в Іраку. Так от, в світлі цього всього, у мене два питання. Перше питання – дійсно, де ми, коли в нас була дискусія, коли був фонд держмайна, ми запитали ті підприємства, які забираються з НААНу, чи вони будуть зберігати той профіль, який був і забираються з НААНу в фонд держмайна, чи вони будуть так само займатися насінництвом. Нам сказали, що ні. Хто це буде робити, якщо це не буде займатися ті люди, які цим займалися все життя. А по-друге, ви сказали про аудит Міністерства освіти. Я трішки знаю, як проводиться аудит. Там аудит один. Скільки наповнено в одному з тих підприємств, скільки працює наукових керівників. Не про те, скільки вони виростили, скільки вони продали. А чи воно відповідає науковій установі, скільки працює наукових виробників? Я знаю, скільки отримує науковий працівник в тих структурах. Ставка 7,5 тисяч гривень. Плюс надбавки за роботу і так далі. Виходить приблизно 12 тисяч. Як ми будемо, якщо по такому підходу буде йти Міністерство освіти, скільки цікаво буде відповідальних структур, тому що це структура якби наукова, вона підпадає під Міністерство освіти, скільки буде, скажімо, ратифікованих, не знаю, скільки буде тих наукових установ взагалі по всій Україні після цього аудиту.
Дякую, пан Андрій. Важливий момент і питання насіннєства – це питання національної безпеки. Тут уже всі розуміють цей момент. Що ми бачимо сьогодні? Дуже важливо не допустити, щоб наукою прикривали ті речі, які не зв'язані з наукою взагалі. Якщо це підприємство, і воно належить до певних установ, які не в фонді держмайна, не в міністерстві АПК, але вони дійсно займаються насінництвом, вони є такі, дійсно, їх небагато, на жаль, але вони є, про них знає кожен, що, наприклад, в одній з областей є один потужний селекційний центр, всі інші тільки назву мають. От мова йде про те, що крім навантаження на штатний розпис, ми маємо розуміти, скільки вирощено, що зроблено для того, щоб ця установа була насіннєвим центром. Тому я думаю, що з вашою допомогою ми точно відсепаруємо зерно від полови, а насіння від не того, що має відбуватись на українській землі, і підемо правильним шляхом.
Я якраз хотів просто попросити, щоб до цього долучилося також Міністерство аграрної політики, тому що ви, як ніхто інший, знає, скільки вирощено, які працюють селекційні, які не працюють, тому що по одній отакій моменту, що тільки скільки наукових працівників працює в цій установі, це абсолютно не прозорий спосіб розуміння, чи буде існувати ця наукова установа чи ні. Це дуже важливо.
Дякую.
Я вже скористаюся нагодою, ну, думаю, впродовж теми насіння.
Щось трошки розумію.
Скажу за генетичний матеріал. У нас ще є інше питання, у нас ще є генетика. Тобто ми маємо розуміти, що у нас ще є, фактично, є породи корів, які сьогодні щезають. Тобто українські породи корів, українська сіра, їх фактично одиниці залишилися там в Україні. Їх треба теж якось підтримати. І це не тільки там українська сіра, українська білоголова, там червона степова і так далі. Це нішові такі, ну, це наша генетика, яка фактично її не буде скоро, ну, реально. Тому то нам теж треба подумати, як це підтримати.
Дякую, Тарахтій, будь ласка.
А взагалі в міністерстві наявні селекційні якісь центри, які зберігають там баси з сперми, там ще щось?
Буде гроші, от про тварини, я надіюсь, так?
Звісно, не про те, що.
Сьогодні в структурі Мінагрополітики, на жаль, немає таких установ, підприємств, які зберігають. Є в структурі фонду держмайна деякі підприємства, які мають заморожені спермодози. І, до речі, стосовно генетики і селекційної роботи в світі, зараз відбувається цікавий експеримент, розморожуються генетичні матеріали 80-х років, 90-х років, тому що не було тих хвороб, які зараз є, і починається така досить хороша генетична робота. Стосовно України, нам дуже важливо відтворити репродуктори, які можуть давати дози прямо в Україні без заморозки. Ну, тобто, щоб ми були самодостатні тут, і вже тут, я просто розумію, що йде трансляція, і мовою аграрною це звучить досить звично, але для людей не з цієї сфери буде звучати незвично. То ось саме відтворення і національна безпека в генетиці, в тваринності, вона дуже важлива сьогодні. І тут бізнес має включитись. Після мого відвідування таких ключових підприємств, як, наприклад, Viking Genetics, це найбільший центр в Швеції, коли ми побачили, на якому рівні вони зараз працюють, з якими лініями працюють,
Ми розуміємо, що доганяти їх буде дуже складно, але до нас залучити їхній досвід і спільно з нашими аборигенними породами цю роботу відновити, нам під силу це треба робити.
Можливо, ну, на тому, що наявні у нас які генетичні матеріали, там семени, да, ці, можливо, ви створите якийсь, ну, не відділ, перемістите всі ці зразки, які залишилися в одне місце, та й щоб було з чого, що розморожувати.
До речі, для закінчення цієї теми скажу, що всі провідні генетики визнають, що найкращий шлях – це поліпшення місцевої генетики. Тобто, коли ми поліпшуємо світовими лідерськими лініями місцеву генетику, тоді результат стає набагато краще. Дякую.
Дякую. Чорноморов, давай вже
останнє.
Артем Олегович, можна на позитивному?
Ні, я дуже позитивний. Віталій Станіславович дуже сказав попереднє питання і дуже правильну відповідь. І, до речі, на превеликий жаль, мабуть, з плином часу, і його тоді не було з нами, як на позиції міністра. Андрій Володимирович. Да. Пам'ятаєте, ми подали з вами правку стосовно створення робочої групи при аграрному комітеті, в якому буде входити представник міністерства, представник фонду держмайна, представник аграрної академії того чи іншого підприємства та мажоритарний депутат з того округу, на якому знаходиться дане підприємство, по вилученню землі з цього підприємства. Ця правка, на превеликий жаль, була тоді скасована паном Мовчаном, ну, я з ним вже обговорював, він, в принципі, згоден, що йде дуже неправильний відбір. І Віталій Станіславович щойно сказав таку фразу, каже, Андрій Володимирович, з вашою допомогою ми відділимо те від іншого. І це мене наштовхнуло на думку подати цю правку знову в законопроект, який зараз поданий Кабінетом міністрів, під доповідати його буде міністр аграрної політики, щодо доцільного і раціонального використання земель сільського призначення, де є певні норми щодо поліпшення аукціонів і тому іншого. По суті, профільний законопроект, шановні колеги. Я вважаю, що зал, в принципі, народних депутатів, де питання стосовно аграрної академії, де є питання насівництва, того, що іншого, і роботи земельного банку, вже, як каже наша любима фраза є в народних депутатів, на часі. Вже на часі створити таку робочу групу, яка буде вписана в законопроект, як правка, з того, щоб був представник аграрного комітету, представник міністерства, представник фонду. І ця комісія при дорадчому органі, при дорадчому голосі, нагадую, мажоритарного депутата, який представляє той округ, на якому знаходиться це підприємство, щоб визнати, доцільно чи ні, вилучати землю і переводити фонд держмайна ті чи інші активи. Як сказав Віталій Станіславович, подивитися, де правда, де неправда. Де хто займається? О, ну я просто, да, не дуже запам'ятав цю фразу, яка, по суті, цією правкою війде в історію, я вважаю. Дякую.
Дякую, Артем Олегович. Поділюсь спостереженнями, що дуже хороші результати дають системи автоматизовані. От Державний аграрний реєстр, він дав дуже хорошу транспарентність і збільшив довіру міжнародних організацій до України в цілому, тому що той факт, що благодійна допомога, яка надається міжнародними організаціями, вже надається через ДАР, тому що вони розуміють, що там система відбору автоматична. Критерії виставляються, по цим критеріям йде верифікація і допомога йде. От саме запрошую вас і от хотів би, щоб тут депутати допомогли якомога швидше зробити цей трансформаційний перехід, розробити систему. Якщо по критеріям підприємство підпадає, то тут вже ніхто не змінить ні міністра, ні хтось в кабінетах чи на місцях не змінить безупинність процесу. І питання не в тому, щоб передати від одного органу управління до другого органу управління, а питання ефективність. Якщо земля дає збитки, борги і кримінальні провадження, а потім після передачі в іншу інституцію, але державну, без права, без зміни форми власності. Вона як була державна, стала державною далі. Але вона дає дохід. І цей дохід прогнозований на декілька десятиліть вперед. Ось це той позитив, який ми можемо зробити, якщо
розробимо цей механізм.
Я дякую, що ви зазначили позитивну мою роботу, оскільки я основний автор був законопроекту по дару і взагалі просував його з Міжнародним світовим банком разом з Тарасом Миколаївичем, дякуючи йому, і що воно працює. Ну, на превеликий жаль, не завжди автоматизована система, особливо в прийнятті певних чи інших, може замінити, тим паче, народних депутатів. Дякую.
Віталій Станіславович.
Дозвольте, я репліку вже ближчу. Ну, я говорив за ДПЗУ, за продажу підприємств. Я фактично десь завжди стояв на тому, що держава ніколи не була і не буде ефективним власником. Тобто вона не може проводити відповідно на високому рівні господарську діяльність, тому що надто багато потрібно задіювати ефективних керівників в даному це. Тому я думаю, що це від тих речей треба нуля. Але це моя думка, кожного є своя думка. Тому дякую.
Дякую вам, Адамович.
Ви, Віталій Станіславович, ви затронули Держзембанк, я так розумію, правильно?
Ні, я говорю про землю.
Я говорю про принципи підхід до управління землею.
Ні, можна прогнозувати і таке інше. Але наскільки нам повідомляв керівник і фонд держмайна, то вони можуть здати лише половину земель, а інші чомусь з певних причин, об'єктивних чи суб'єктивних, там вони не можуть здати. Тобто 40 чимось тисяч гектар вони можуть здати, а передано 92,7, здається. Тобто частина, більша частина, не здається на даний час. Тобто, можна сказати, не зовсім, не в повному обсязі ефективне дане було рішення, ми можемо зробити, це одне. А інше, наскільки мені відомо, можливо, у вас є інша інформація, то крім загальнообов'язкової орендної плати, яка 12%, дивідендів від даного підприємства держави не надійшло. Якщо так, якщо у вас є інша інформація, можете повідомити. Тобто тут зменшилося обсяг гектарів, тисяч гектарів, можливо, підприємство платить за них 12%, але вони не можуть їх ефективно використовувати і отримати з них прибуток. Тому тут можна, як позитив, дивіться, це як останній звіт Рахункової палати, він, можливо, не у всіх ще є. Коли можна казати, що відомство, яким ви до цього керували, фонд держмайна, приніс якісь там шалені прибутки в державу, але в них обліковувалося тільки там один ярд, приблизно до одного ярда активів підприємства, таке по бухгалтерії. А після того, як Рахункова палата провела аудит, то виявили, з 2000 внесли там до 300 підприємств, і активи фонду держмайна зросли випадково до 16 мільярдів. В цифрах мову, тобто. А коли продавалося будь-яке підприємство, воно там за 5 мільярдів продалося, супер, класно, побігли вішати гарний прапорець, там зелений, чи український. А те, що по факту, можливо, там якесь підприємство обліковувалося, і воно не 5 ярдів стоїло, а 7, 8, 10 чи таке інше. Чому по балансовій вартості якесь там приміщення в Вінниці коштує там якісь там мільйони гривень, а трошки більше приміщення в місті Києві, там десь на Печерському, наприклад, районі, там вартується по балансовій вартості там 1 гривня.
Богдан Григорович, стосовно агронапрямку. У нас унікальна ситуація, що чим менше державна присутність, тим ефективніше. Так? В агронапрямку 0,8% від всього, що є в Україні, це державне, а 99,2% це приватний сектор. І стосовно результатів і надходжень коштів від земельного банку, скажу, що це проєкт, який набирає таку проєктну потужність, і особисто як міністр зараз можу сказати, що все, що вище нуля, це дуже позитивний результат в реальності.
Я це зазначив, що...
Для вашого розуміння, там більше 56 тисяч гектарів виставлено на аукціон зараз. Тобто, фактично, ми ж розуміємо, що є зриви в аукціоні. 56 тисяч. І постійно ця робота йде.
Досить відкрита інституція, я думаю, що у вас є доступ до
інформації. По факту там 90 чимось. А вже ось в серпні, здається, да, буде рік підприємства.
І ви ж бачите результат. Результати феноменальні, насправді. Феноменальні результати, тому що таку вартість оренди, яку платить.
Віталій Станіславович, якщо рахувати від нуля...
Ні, ми рахуємо від того, що було. Скільки земля, яка була до передачі в державний земельний банк, скільки вона приносила? Вона приносила збитки, кримінальні провадження і мінуса. Сьогодні вона приносить на постійній основі, будучи далі державною, вона приносить доходи.
Ви можете, дивіться, ви можете, я вас розумію, да, там, і ви можете казати, що все, що вище нуля, це позитивно, але коли до вашого приходу надходження до підприємства в аграрні під, ну, були не менше 4 з гектара, не менше 4 тисячі, а зараз на ряд підприємств, які знаходяться в управлінні фонду держмайна, в середньому десь 3-3,5 тисячі гривень дохідна частина з гектара, я не кажу про Держзембанк. Там ще окреме питання.
Це принципове питання. Дохідність середня гектару сьогодні більше 20 тисяч. Це чисто.
Дивіться, якщо ви берете сегментарно тільки по Держзембанку,
Богдан Григорович, я просто
я можу з вами погодитися. Якщо ми беремо взагалі по фонду держмайна, у якого ще близько 200 тисяч повинно бути землі, вони його нічого не зробили.
Я вважаю, нас з вами, батьками земельного банку, да, депутатів і іншу сторону. І що принципово важливо, земля дає орендної плати 20 тисяч гектарів і суб'єкти, які на ній працюють.
Вона не може давати орендну плату 20 тисяч гектарів.
Суборенди в цілому.
Суборенди.
Я зараз закінчую. Просто я хочу, щоб ви були також співучасником цієї
хорошої. Співучасником не хочу.
Знаєте,
будь ласка, самі.
У перемоги багато батьків. Так? І що важливо, земля була державною і лишилась. Вона отримує у вигляді суборенди, наприклад, 20 тисяч гривень. І суб'єкт, який туди прийшов, створює додану вартість, засіює, обробляє, платить заробітну плату, і він створює доданий ефект. Це дуже важливо.
Віталій Станіславович, доданий ефект там, можна сказати, нульовий. Немає. Додану вартість ніхто не створює, тільки збільшується надходження до підприємства.
До державного підприємства.
Добре. До товариства, до державного товариства.
І не збільшується.
Але на даний час ми не побачили жодного дивіденду, яке б сплатило дане підприємство. Натомість воно хоче потратити кошти, які на автомобілі, на принтери, там, на і таке інше. Винаймають вони приміщення, орендують в Києві, а також додатково, здається, у Вінниці, якщо не так поправити. Тобто, поки ці кошти і то, що ви кажете, що надходження від суборенди, ну дивіться, ми ж вже 6 років, ми ж вже розуміємо, як можна маніпулювати. Це маніпулятивне трошки твердження, тому що держава ще не отримувала тих коштів, про які ви кажете. Держава отримує там середньо там 4,5 тисячі гривень, це з 12%, і поки що все. Коли пройде там певний час і сплатять дивіденди дане підприємство в державу, тоді вже ви зможете казати, що там 20 тисяч, 30, скільки вийде вже. От тоді ми можемо вже порахувати, що даний Держзембанк там, чи взагалі землі, це наступне буде, ну там, трошки пізніше, скільки отримують, от має фонд держмайна там 370 тисяч, от скільки загалом отримало держава в вигляді податків або, можливо, там дивідендів від даного там товариства, да? От тоді ми можемо вже порахувати. Зараз 20 тисяч гривень – це красива презентація, яка не веде за собою.
Я просто розумію, що у нас час обмежений. Да, я просто закінчую на тому, що вже сплачено до державного підприємства більше 800 мільйонів. Це сплачено живих грошей.
Дивідендів?
Дивіденди також в цьому розрізі.
Можете, будь ласка, надати, якщо у вас є, можете надати. Дивіться, ми чули цю всю презентацію.
Вона базується на цифрах, її дуже легко перевірити. Тому я вам рекомендую, якщо це цікаво, однозначно зануритись глибше, і ви відчуєте натхнення від того, що ви як народний депутат зробили, голосувавши за цей закон.
Дякую, Віталій Станіславович. Я думаю, будемо завершувати. Ми вже в таку дискусію глибоку зайшли. Всім дякую і оголошую комітет закритим. Колеги, дякую. Віталій Станіславович, дуже вам дякую. Тарас Миколайович, дякую. Дякую.